Socky z Leou Daniš. Feel Good Show o veciach, ktoré na sociálnych sieťach radšej nezdieľame.
Ahojte, vítam vás pri Sockách. Dnes sa budeme baviť o veľmi dôležitej téme, o ktorej sa ľudia nie úplne radi bavia, ale je to súčasťou života. Ja sa veľmi teším, že dnešné pozvanie prijal Ixo z Hexu. Ahoj.
Ahoj, ďakujem za pozvanie. Ahoj.
Veľmi sa teším, že si prišiel. Budeme sa baviť o strate blízkeho človeka. Je to téma, ktorá je veľmi silná, ale myslím si, že ty si ten správny človek, s ktorým to môžeme otvoriť a možno tak trošku pohľadkať tých našich poslucháčov a divákov, ktorí možno práve teraz potrebujú toto počúvať.
Môžeme ísť na to.
Táto téma, ktorú dnes budeme otvárať, nie je ľahká téma, ale ty si prikyvol, prišiel si. A chcela by som to, túto dnešnú tému strata blízkeho človeka, blízkej osoby a v tvojom prípade aj kolegu poňať tak, tak príjemne. To znamená spôsob, akým ste sa vyrovnávali vy v kapele so stratou Ďuďa. Je to už, tuším, takých tých 5 rokov, ak správne počítam.
5 rokov to je, no áno, to je ten čas vlastne 14. augusta. Tohto roku bolo tých 5 rokov, odtedy čo odišiel.
Uh-huh. Ako si spomínaš na to obdobie pred tými 5 rokmi, to obdobie po tej strate? Aké to bolo, ak si teda nejaké emócie, ktoré ti vychádzajú hneď ako prvé na um?
To bol taký zhluk emócií, hlavne to bolo aj také obdobie, ktoré mám v také drobnej hmle, ako by som to nazval, lebo tie emócie sa tam neskutočne prepletali. Bol tam aj nejaký adrenalín, obrovský smútok, taká beznádej, také, že človek síce žiaľ pri jeho diagnoze aj trošku tušil, že asi takto to dopadne, ale si to človek nepripúšťal. Do posledného dňa, ja som naozaj ešte deň pred jeho odchodom, som išiel niekam za Bratislavu, nejakých 150 kilometrov, nejaké krémy, nejaké lieky brať, neviem, nejaké také veci, ktoré by mu mohli akoby pomôcť. Ja nie som z nejakej lekárskej rodiny a aj keď človek si vie dneska otvoriť ten Google a tam si prečíta, že o čom tá diagnóza je, tak keď je to takto blízky človek, tak nejak si to nepripúšťa, respektíve to vytesňuje človek a preto aj keď sa to stalo, tak napriek tomu, že sme asi tušili, ako to dopadne, tak to bol, že veľký šok. Mm-hmm. Ja som s ním bol od 2 rokov nášho života. A to je...
Wow.
To je taký... Lebo to nebolo iba, že my sme boli v kapele spolu, hej, ten celý čas, ale...
Toto ja neviem,
no,
počujem.
My sme vyrastali na jednom sídlisku. Mm-hmm. Bývali sme ob bránu na Nezabudkovej ulici. On býval na desine, ja som býval na šestke. No a síce chodil do inej škôlky ako ja, ale tam sme sa nejako zaregistrovali a... Mm-hmm. Tak sa nám nejako tie životy prepletali až pod jeho odchod.
Uh-huh. Vy ste teda boli kamaráti, priatelia, aj kolegovia. Vedel ste to nejako oddeliť? V podstate to súkromné smútenie a to kariérne smútenie? Alebo je to, jednoducho to sa nedá si ani?
To sa nedá, to sa absolútne nedá, lebo v prvom rade to bol človek. Hej? A ten človek to je úplne jedno, či si s ním v práci alebo nie si v práci. My sme aj kapela, ktorá celý život nejako fungovalo na kamarátstve, hej.
Taká je... rodina z vás ide, akože taký ten rodinný vibe.
Áno, také Hex Family, my sme tak hovoríme medzi sebou. A samozrejme, nie sme dneska už každý deň spolu a aj máme svoje rodiny, ale vnútri, podľa mňa je to veľmi, akože že previazaná partia ľudí, už dnes aj so Šarkanom a s Lackom, ktorí absolútne obidvaja zapadli a Šarky aj... v tom príbehu, keď už Ďuďo bol chorý a potom aj odišiel, tak veľmi tomu príbehu skupiny Hex pomohol. A my sme, ako to sa nedá rozdeliť. Hej? Mm-hmm. A v momente, ako on odišiel, tak človek absolútne nemá myšlienky na to, že čo s tou prácou bude, alebo ako sa to bude celé vyvíjať. Nie?
To ste nejako dali, ako keby, že to... Ako dlho ste vlastne boli takto, že ste to nechávali?
Tá Ďuďová diagnóza bola neúprostná, hej? Mm-hmm. Niekde úplne, že možno úplne vzadu, ale si to nepripúšťaš, si je tam, že ten človek tu už asi nebude dlho. Mm-hmm. Ale my sme v momente, ako odišiel, tak nikto nedal otázku, že čo teraz bude so skupinou Hex. Hej? Išlo to nejakými týždňami a začali nám ľudia vyjadrovať velikánsku podporu, že už teda tam bol ten Šarkan aj počas jeho života, lebo pomáhal. Keď ľudia nemohol spievať, tak išiel on spievať, aby sme mohli pokračovať v tých dohodnutých akciách, aby sme mohli hrať, kedy Ďuďo mohol nastúpiť, kedykoľvek bolo lepšie. A myslím, že aj to Ďuďovi pomáhalo v tom ťažkom osude, ktorý mal, a on sa tešil z toho, keď len aj zaspieval, že 3-4 pesničky na koncerty.
To som sa chcela opýtať, že ako to vnímal, že vlastne už tam bol Šarkana teraz, že to asi bolo také...
To bolo celé nad nami sa to udialo, a on sám chodil Šarkana učiť spievať tie pesničky, iba oni dvaja u nás v štúdiu, mu hovoril ako na to a tak ďalej a tak ďalej, takže to kamarátstvo, lebo my so Šarkanom sa nepoznáme od toho okamihu, ako prišiel do kapely akože zaskakovať za ľudia. My sa s ním poznáme, my sa s ním poznali predtým 25 rokov, sme kamaráti, tuto naša branža je fakt malička. No a keď som ho oslovil, tak on povedal, že jasne, že rád pomôže, lebo všetko pochopil. No a je to taká nejaká, to bola taká nejaká rodinná vec celé.
Mm-hmm. Ja sa opýtam na to obdobie vlastne, keď si aj spomínal, že tá diagnóza bola taká viac menej, že to bolo jasné, ale teda človek stále tomu akože nechce uveriť. Práve pre ľudí, ktorí nás teraz pozerajú a možno zažívajú niečo podobné, že majú blízkeho v takejto situácii, tak čo je dobre v tom čase ako keby, že robiť? Tráviť spolu čas, alebo vytvárať si tie spomienky, alebo sú tam nejaké také veci, ktoré sa ti kvázi ako keby tak overili spätne, keď si povieš, dobre, že sme toto spravili, lebo teraz mám taký ľahší pocit. Vieš, čo myslím, že...
Viem. Vieš, ono, ak sa tak spätne na to pozriem, tak aj, ja absolútne nechcem nikomu nič radiť. Ja len poviem, že ako som ja fungoval v tom období, nerobili sme nejakým spôsobom nič nejako, že umelohmotne, že teraz budeme viacej s ľuďom, teraz sa budeme viacej snažiť niečo. Budeme
také organické ste to nechali vlastne.
Normálne, presne to organické nechali, nejakým spôsobom sme boli spolu, keď bolo treba riešiť nejaké problémy alebo pomôcť v rámci nejakých ja neviem čoho, kontaktu alebo čohokoľvek, čo napríklad niekedy bola treba nejaká krv, tak sa to nejakým spôsobom urobilo.
Ste boli nápomocní.
Áno, boli sme nápomocní, že v tomto, ale to by sme urobili, aj keby sme neboli kolegovia, hej, lebo to je to kamar. Ja si myslím, že treba sa správať úplne normálne, lebo aj tomu človeku to nie je asi podľa mňa príjemné, keď aspoň si to myslím, hej, že teraz zrazu sa začne okolo neho diať veľa vecí. Že
niečo sa zmenilo.
A oveľa viac sa budeme stretávať a oveľa viac budeme akože, no a čo, nepotrebuješ čajík, nepotrebuješ niečo, hej. Neviem, možno by psycholog povedal niečo iné, ale ja hovorím o svojich pocitoch, takže takto sme my nejako fungovali, mám pocit. Samozrejme, riešili sme také tie praktické veci, že keď mohol, išiel, keď nemohol, neišiel. My sa rozprávali, že kedy má aké tie liečenia, aby sme aj jemu naplánovali ten čas, ktorý mohol tráviť spolu s nami. A tak to boli také tie pragmatické veci, ale nejako niečo, že z umelohmotní to nie je asi dobré.
Špeciálne iné ste vôbec neriešili.
Nie.
To obdobie potom odchode teda. Ste mali nejakú pauzu? Alebo vy ste vlastne ako... ste v angličtine také slovo, že morning, že proste ako keby, že v podstate si smutný nejaký ten čas, že potrebuješ tú pauzu to spracovať. Mala si na to vôbec čas? To nejako...
Vyše mesiaca nehrali, mali sme, že kopec koncertov dohodnutých, ale po jeho odchode to sa proste nedalo, hej. Sme proste tie koncerty zrušili a aj tí ľudia, ktorí si nás volali, tak však samozrejme, že tomu rozumeli, ale potom... Čím ďalej, tým viac sa začali tí fanúšikovia ozývať, čím ďalej, tým viac tí ľudia, ktorí nás majú radi, nám nejakým spôsobom dali vedieť, že by boli radi, aby sme išli ďalej, aj s tým, že je tam ten Šarka na Lacko. A to by bolo všetko akože úplne super a to nám veľmi pomohlo aj v tom samotnom rozhodnutí, že po tom mesiaci alebo vyššie mesiaci, že sme znova začali koncertovať, ale dôležité... Bolo pre nás také jedno stretnutie, ktoré sme mali asi mesiac, alebo no asi mesiac možno po Ďuďovom odchode, už to presne nepamätám, lebo hovorí, že trošku ja taká hmla tam je.
Jasne.
A neupínam sa na nejaké dátumy, iba na ten jeden, ktorý viem, že 14. augusta Ďuďko odišiel. A dali sme dokopy také stretnutie. Ďuďová rodina, jeho rodičia, jeho dcéra, priateľka, bývalá manželka, naši technici, naši šoféri, my ako kapela, náš zvukár, celý taká, že Hex Family, by som to nazval. Urobili sme si také stretnutie v jednom takom podniku v Bratislave. Sme si ho celý, taký malý podnik, to je jedno, sme si ho nechali pre seba uzavrieť, aby sme boli sami a že ideme si pospomínať trošku, aj keď je to ešte veľmi skoro, ale ideme si trošku pospomínať na jeho život, ideme sa akoby radovať z toho, čo urobil, ideme oslaviť. Akože oslaviť jeho život aj našimi spomienkami na neho. A tam v tom momente sa postavil Ďuďov otec a povedal nám, že oni ako rodina by boli veľmi radi, aby sme pokračovali ďalej, že aby sme neskončili. Hej? Wow. Takúto istú podporu sme mali akoby aj z našich rodín, aj naše rodiny to tak nejako cítili, že aj cez to, čo sme, cez tých ľudí, ktorí zás nám písali tie správy, naši fanúšikovia, takže tak sa to celé nejako poskladalo a my sme vedeli, že po tom odobrení Ďuďovej rodiny sme si povedali, že dobre, že ideme ďalej a začali sme znova hrávať koncerty, neskôr sme začali robiť nové pesničky, ktoré vyústili do minuloročného albumu nového a tá kapela tu dneska je, ale so silným odkazom od Ďuďa. Hej? Takže samozrejme, už si robíme tie pesničky sami, Fefe ich vo väčšine robí, všetky texty robila aj vždy, aj tak. Veľa pesničky aj predtým napísal, či už sám, alebo spolu s Ďuďom, takže tam tá kontinuita ostala zachovaná v tej tvorbe a nahrali sme album, ktorý sa nám veľmi páči a sme radi, že sa páči aj ľuďom.
To je taká oslava toho vášho 35-ročného pôsobenia. Tak som to správne pochopila? Alebo to je to turné, ktoré máte vlastne?
Ten album ani nie, lebo ten sme videli, akože bola ešte medzi časom tá korona, hej, takže vtedy to tiež bolo ťažké pre nás umelcov, že sme nemohli robiť to, čo máme radi. Aj keď zase na druhej strane nám to možno pomohlo v tom, že sme mali úplne, že voľno robiť tie nové pesničky, hej. Lebo keď sme v takom jednom kolečku, že stále hráme a hráme, tak vtedy sa to...
Nemáš vlastne čas, nemáš čas zahobiť, možno, byť kreatívny.
Áno, aj energiu, vlastne, však ti to žere energiu, aj tie cestovanie, aj tie koncerty. Takže nám to vtedy trošku pomohlo, tá korona. A my sme vydali album, ale tie koncerty, to je samostatná kapitola, pretože ideme si trošku pospomínať, čo sme za tých 35 rokov zažili. 35 rokov bude budúci rok od nášho prvého koncertu a to bude taká oslava prvého koncertu. Mm-hmm. A ideme si pospomínať, čo sme spolu zažili s Ďuďom, čo sme pozažívali rôzne aj v tomto novom období. Akoby, a ideme si to dať, že nebude to obyčajný koncert. Mm-hmm. To nebude také, že sa postavíme na pódium, zahráme na gitarách hodinu a pol.
Dobre to bolo.
Prídavok, čaute, super to bolo, ale chcem, aby tam bola aj tá história nejakým spôsobom povedaná. Chcem, aby to bolo také, ako sme my, aby to bolo priateľské, aby to bolo také kamarátske, aby tu ľudia, ktorí sa prídu na to pozrieť, tak aby mali z toho večera krásny pocit.
Taký rodinný.
Áno, tak to cítim. Ja to veľmi tak cítim a hovorím, že dnes sme kapela, ktorá už nie sme tak veľa spolu, akože ľudské, keď chodíme bicyklovať spolu, alebo občas ideme sadnúť na pivku, aké toho je strašne málo, lebo my sa fakt, že aj radi venujeme rodinám, radi aj oddychujeme.
No tá rodina, to je jasné. To
no, hej, ale vedia byť aj nejaké nervózne, niekedy nejaké veci medzi nami a tak ďalej, ale vieme, že tá hudba, to nás veľmi spája a viem, že ťaháme za jeden povraz stále a to, dokedy to bude, tak dovtedy to bude hex.
A kedy ste mali ten prvý koncert, teda 35 rokov dozadu, budúci rok to bude a kde to bolo? Pamätáš si to?
To bolo, ja myslím, že 17. februára.
Také hody?
Ne. Ešte vtedy hody neboli ani nič také. To bolo, že 17. februára, ak sa dobre pamätám, roku 1990. A my sme...
Pamätníci.
Pamätníci, hej. My sme hrali minulý rok na Grejpe a mali sme taký rešpekt pred tým, lebo to je predsa len, že festival pre mladších ľudí možno trošku ako na nás chodí, aj keď tam sa ukázalo, že tí mladí ľudia sú fantastickí. My sme mali úplne, že plný ten najväčší stan, čo tam bolo a dali sme tam takú otázku, že kto sa z vás narodil pred rokom 1989, vtedy vlastne vznikla kapela a tak neverla ruk.
Jasné.
Ale, čo bolo fantastické, že tých 7-8 tisíc ľudí spievalo všetky tie pesničky.
Takže to sú
takže to klasiky. Sme boli radi. A ako znela otázka? Počkaj.
Že kde ste mali ten prvý koncert?
17. februára v Dome kultúry Ousište. Mm-hmm. A to bolo také, že ešte s dvoma ďalšími kapelami sme hrali, vtedy sa tak hrali. Takže, a to bol náš prvý koncert a bolo tam veľmi veľa ľudí. My sme už predtým videli nejakú kazetu, kde boli nejaké 4 také pesničky ako demo snímky nahraté. A my sme, tá sa rozšírila po Bratislave, takže už sa o nás trošku vedelo. Tak tí ľudia prišli aj na tie kamarátske kapely, aj na nás a to bolo úžasné, lebo hneď bol plný kultúrny dom a to človek tak nezažije hneď na úvod.
No jasné. No? A to zloženie tej kapely bolo vlastne úplne iné, alebo aké to bolo vtedy?
Nie, vtedy sme boli v takom zložení, že ten kor tam bol, že Ďuďo, Fefe a ja. Uh-huh. Bol tam vtedy ešte Peťo Slameň, náš tedajší bubeník, uh-huh, ktorý bol s nami ešte asi rok a pol. A Jožko Jurička, to bol klávesa, ktorý bol, myslím, že do druhého albumu s nami. Takže to bola taká tá základná zostava. Ešte pred prvou platňou prišiel Tibike ako bubeník náš, takže to sa tak ustalilo a vlastne celé tie roky až po Ďuďovo odchod sme boli vlastne táto štvorka, že Tibike, Fefe, ja a Ďuďo.
Mm-hmm. Mne sa páči, keď sa vrátim tomu Ďuďovi, že vlastne taký ten tribute, tak sa to po slovensky, že taká tá spomienka, že vy to máte v rámci takých tých koncertov pravidelných. Myslím, že každý rok máte taký...
Áno, v Banskej Štiavnici si robíme vždy v tom mesiaci august, kedy odišiel, tak robíme taký koncert, ktorý je spomienkový na neho, ktorý mu venujeme a kde aj chodia a jeho rodina sa tam príde s nami zabaviť, pozrieť sa na to celé a my sme radi, že takýto jeden večer raz za rok mu venujeme, lebo si to zaslúži.
To mi príde ako keby aj pri tej strate nejakého blízko človeka, že si v podstate urobí také spomienkové niečo, možno, že ja neviem, či každý rok, že nemusí to byť teda ako, že vo vašom prípade, že vy ste kolegovia, ale aj v rámci rodín, že v podstate to, tú smrť brať, ako keby, ono to je súčasť života, aj my zomrieme a ten život nie je úplne dlhý, takže asi to tak ako keby, že prijať a sa tešiť teda z tých pekných vecí, ktoré sa stali. Tak mi to z toho vychádza. Aj vy to tak robíte asi.
Ešte určite, hej, no hovoríme o tom jednom koncerte, ale ja na neho myslím každý deň, na toho Ďuďa. Možno nie každý úplne, lebo niekedy mám myšlienky človek aj inde, ale mám aj po tých 5 rokoch pocit, že stále nejakým spôsobom sme sa spolu od seba učili veci, aj on od nás, aj my od neho, hlavne po tej profesionálnej stránke, lebo on bol úplný puntičkar, čo sa týka hudby a aranžér fantastický, takže veľakrát aj keď niečo nahrávam, ja napríklad, ja som basgitarista, tak myslím na to, že možno, že ako by to on poňal, hej?
Aha, tak toto máš, hej, že sa tak...
Áno, že veľakrát by on vymyslel basgitarové linky, a ako človek, ktorý mal aj na to vzdelanie, lebo on mal vyštudovanú vysokú školu muzických umení, a bol vlastne, že kompozícia on mal, akože hudobné skladateľstvo, takže on bol v tomto absolútne podkutý. No a no, takže naozaj, že aj po tej profesnej stránke mám takú... odkud doma jeho, na ktorú sa každý deň pozriem, aj s M-kou, aj a keď sú dušičky alebo tak, tak, ale aj mimo to zapalíme nejakú sviečku a ja keď na ňo myslím, tak spomínam na to všetko, čo sme spolu zažívali. A aj pekné veci, aj niekedy aj také ako horšie veci, že nervóznejšie, ale to je úplne normálne v každom vzťahu a som vďačný za to obdobie, s ktorým som s ním mohol akože zdieľať náš život spoločný.
Ale také, že sa rozprávaš v hlave s ním? Alebo to už nemáš také, že si akože taký
normálne, že... Basu, tak si hovorím, snúmeš. Že počuješ, že ako by si to ty urobil, že...
Fakt?
No, že ty si taký bol taký vždycky taký veľmi, že presný, že presne, že takto by to mohlo byť, hej. A nie je to vždy tak, nie je to vždy tak, ale veľakrát sa tak akože... Alebo občas, keď mám aj možno nejakú krízu... Či už hlavne teda kapelu niekedy, akože nie krízu nejakú veľkú, ale keď...
Jasné, taká frustrácia možno...
S niečím si neviem poradiť, lebo možno, že kolegovia majú, alebo kolega jeden, alebo kolegovia majú iný názor ako ja a pritom som možno presvedčený, že ten môj je správny, tak skúsim...
Poznám.
Aj sa zamyslieť nad tým, že čo by on na to povedal, alebo ako by on poradil. Takže sú tam takéto vnútorné dialógy, akože sú a stále sú tu.
Mm-hmm. Vy ste teda na tom našom malom Slovensku na Výslni už teda dlho a my sme sa aj bavili aj vlastne predtým, než si teda prišiel trošku, že ono to je celkom ťažké, že v podstate byť ako keby dostať sa na ten vrchol je super a v podstate ten prvý koncert si spomínal, že ste mali akože plný kultúrak halo. A potom teda ísť na vrchol pesničkami, dobre, dostaneš sa na ten vrchol a teraz na tom vrchole treba ale, že ostať ideálne, že tie tlaky sú asi, nie je to úplne ľahké.
My sme mali výborný tréning v našom živote, hej, lebo my sme boli taká tá kapela, ktorá išla takto, hej. My sme neboli stále, že takto, takto, aha, takto, aha. Že... A nám sa stalo to, že my sme v 92. roku, 1992, mladí ľudia, počujete?
Dávno.
Veľmi dávno. Ale je to relatívne všetko. Tak sme vydali prvý album, hej. V 93. druhý, v 94.
tretí. Mali ste platne ešte? Či to boli CDčka?
Prvé bolo, že CDčko, kazeta a platňa.
Yes.
A potom už boli len CDčka a kazety a potom už boli len CDčka, hej.
Áno.
V 94. sme vydali tretí album, ktorý sa volal Hex, a vtedy nám povedalo naše vydavateľstvo rok na to, že nepredali sme toľko, koľko sme mali. Vtedy boli veľké vydavateľstva, hej? Mm-hmm. A vtedy oni dávali ti na
Spotify nebol, hej, to, aby sme...
Nebolo nič, ani nebol YouTube, nič. Ani nič, hej? Tak. A vydavateľstvo ti dalo na to peniaze. A v našom prípade už pri tom treťom albume boli celkom veľké, lebo mali sme dlho štúdio, klipy sa točili a tak ďalej. No ale keď nepredáš, tak matematika ti povie, že asi to nezaujíma ľudí, ktorý nastupoval taký ten dance floor, taká tá tanečná hudba na Slovensku, a my sme vlastne boli vyhodení z toho vydavateľstva a nám sa vtedy zrútil svet ako mladým ľuďom stále. Čo budeme robiť? No, takže,
koľko mali vtedy rokov?
Ja si myslím, že to bol 94, ja som mohol mať 22 rokov, hej?
Mladý.
Tak nejako.
To už bol tretí album?
To bol tretí album, no. My sme takí rýchli boli. Počkaj, na 9, áno, tak áno. No, takže vtedy sa nám zrútil svet,
no,
hej?
Jasné.
No ale zase niečo udialo veľmi dobre pre nás, lebo sme si povedali, že asi takto úplne, ako ten tretí album, tú hudbu robiť nemôžeme, že poďme, lebo on bol taký trošku umelecký, lebo Didio vtedy študoval to VŠMU, tú kompozíciu, takže dal do toho veľa tých nových poznatkov a bol taký trošku komplikovanejší
ten album. Queen, taký dokument bol, oni tam tiež dali také tie príliš, to bolo sláčikové a tak, a nakoniec toho boli brutálne hity, ale tiež ich vtedy myslím, že vyhadzovali. Ale
áno, 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 tak nám sa stalo taký, že opak trošku, že bolo to také zložitejšie, ani sa to tak nechytilo, možno aj vďaka tomu dance flooru, alebo že prišiel iný typ hudby, sa začal páčiť na Slovensku, takže tento...
Že mali ste toto teraz.
Áno, mali sme takto, to ale to, keď padneš na spodok, ak máš sily, ak máš sily, tak ideš zase hore.
Áno.
No a my sme, to bolo v 94. V 5. nás vyhodili a v 96. sme si sami pre radosť skúšobni sa stretávali a vymysleli sme pesničku Vetroň, ktorú sme sami nahrali na vlastné náklady. Dneska to už robia všetci, ale vtedy to nebol taký zvyk, lebo vtedy to všetko platilo a organizovalo vydavateľstvo. Hej.
Asi bolo drahé si to urobiť sám, nie? Teraz už
bolo to aj drahé?
Niečo...
Áno, áno, lebo vtedy sme museli ísť do veľkého štúdia, lebo neboli tie počítače a zvukové karty. No a sme si urobili pesničku Vetroň, ktorá sa veľmi, veľmi chytila a to sme si povedali, wow, tak ešte to má význam.
A to bol iný typ hudby, keď porovnáš s tým koncertom?
Áno, bolo to trošku iné. Bolo to trošku iné ako ten predošlý album. Bolo to také veselšie, bolo to také, by som nazval, že jednoduchšie.
Áno.
Ale nie v zlom slova zmysle, lebo keď si to niekto vypočuje, tak muzikant pochopí, že je tam trošku iný rytmus ako bežný rytmus, ktorý sa používa v pop music. A my sme potom nahrali v 97. roku album, ktorý sa volal, že Ultra Pop.
Ultrapop.
Áno, a to bol album, ktorý bol obrovsky cenený. Tuto dostal slovenskú Grammy za album roka. Porazili sme, neviem, všetky tie veľké mená, ktoré vtedy vyšli. Či už to bol, ja neviem, Palo Habera, alebo...
Šbírka.
Aj Šbírka, aj Gladiator, ktorí mali nejaký nový album. Tak my sme dostali za album roku vtedy ocenenie a sme si povedali, že wow, sme náspäť. Hej.
Počka, ten album ste si sami nahrali?
Nie, ten sme už teže, na základe už úspechu pesničky Vetro nás znova zobralo iné vydavateľstvo a už sme to vlastne u nich vydali. To už bolo normálne, že zase veľké štúdio na dlhé obdobie a veľa peňazí v tom bolo, ale malo to svoj úspech. A potom sme nejako išli a išli sme a potom to zrazu trošku padlo znova. Až prišiel rok 2013 a pesnička Keď sme sami a zase sme boli tak nejako, že nás to vystrelilo. Hej? A takže my sme v tomto celkom trénovaní, ale musím ti povedať, že čím sme starší, aj čo sa týka toho posledného albumu, ktorý sa volal, že Kde je tu láska, ktorý vyšiel minulý rok, tak ja mám pocit, že áno, my sme to prežívali, lebo tam bol ten iný rozmer, že ideme akoby v úvodzovkách s novým spevákom teraz, že Hex 2.0, to sme si nazvali pre seba a myslím, že Šárky to tak povedal a tam boli tie očakávania skôr tohto typu, hej? Ale že by sme sa my nejako znervozňovali tým úplne, že či to bude mať nejaký, že obrovský úspech alebo nie. Skôr sme boli radi, že sa nám podarilo nahrať album, ktorý sa nám páči, s ktorým sme my spokojní. No a potom sa udialo to, čo sa deje, keď máš takú väčšiu ľahkosť. Ak na veci moc netlačíš, tak keď príde tá ľahkosť, tak sa môže udiať to, že ľudia to z teba cítia. A nejakým spôsobom to ocenia. Nám sa to stalo, ten album bol ocenený, dostal Českého andela za slovenský album roku, dostali sme Kryštálové krídlo, on je to skôr tak akože honorárna cena, ale podľa mňa pomohlo tomu aj to, že sme videli ten album, pesnička Pomaranča z Kuby sa stala najhranejšou pesničkou minulého roka v slovenských rádiách, takže takéto drobnosti sa nám udiali. Veľmi veľa ľudí chodí na koncerty, minulý rok sme mali vypredané turné s Emou Drobnou, takže keď, samozrejme, je za tým aj veľa práce tej klasickej, aj nejakých plánovaní, ako čo urobiť, ale...
To ľahkosť tam ale rezonuje.
Ak je tam tá ľahkosť, ak veľmi nie si z toho nervózny a netlačíš na pilu, aspoň to je môj pohľad na svet, možno, že kolegovia z kapely povedali
Šark
niečo iné.
Šark spoje, kokos, tlačil som na pilu, takže to je ľahkosť.
Ale ja si myslím, že vždy tá ľahkosť je prospešnejšia veci.
A čo ťa k nej dovedlo k tej ľahkosti, že si už povedal, že čo tým vekom, alebo tými úspechmi predtým, alebo ani nevieš?
Tri veci asi by som povedal, aj možno to máme aj v sebe nejako pomenované, že čo sa so mnou udialo. Prvá vec je ten odchod toho Ďuďa pre mňa. To bola taká pre mňa rana, že všetko, čo sa mi zdalo predtým, že je nejaké dramatické, to bolo nič. Hmm. To bolo absolútne nič, hej? Potom druhá vec je určite ten vek, hej? Mm-hmm. Človek už príde do toho veku a možno už si ani nepotrebuje toľko toho dokazovať, keď vidí, že ľudia ho majú radi, že chodia na tie koncerty a že sa tešia z tých pesniček a máme dobré feedbacky. A takže aj toto, aj ten vek, aj to celé, čo už máme za sebou. A tretia vec, ktorá je taká pre mňa osobná, lebo to je to, ako som sa rozhodol fungovať v živote, a to je to, že my si vždycky tak vo februári a v marci dávame takú trošku pauzu v kapele, aby sme sa nadýchli a chodívame, ja chodím s rodinou do Ázie. Hej? Mm-hmm. A chodím už dlhé, dlhé roky, ešte keď to nebolo tak populárne, do Thajska. Ale aj to, že mám možnosť cestovať akože trošku po svete, alebo tak mi to bolo dopriané, tak vidím, že ľudia žijú v úplne oveľa väčších, s prepáčením slovom, že sračkách, ako to vidíme tu na Slovensku, hej. A aj ten buddhizmus, aj to celé, ako oni nazerajú na ten život, ako žijú v prítomnosti, ako keby, aj to ma hodilo do toho, že možno nie vždy je tá ľahkosť prítomná u mňa, ale snažím sa čo najviac podľa toho riadiť a nebrať veci dramaticky, hej.
Ale musíš tam ísť, musíš to znova vidieť, to pripomenúť, lebo akože ja
sa nabijem.
Cestoval,
ja sa
nabijem.
Ja sa tam absolútne nabijem.
Musíš tam chodiť znova a znova, lebo ono to zase sa vybiješ a potom sa presne že aha, vlastne.
Niekedy mi to nabitie dlhšie vydrží, niekedy kratšie, ale vždy je tam to svetielko na konci tunela, že idem tam a jedna si aj oddychne človek, ale a dva, naozaj, že sa pozrieš na tie životy tých chudobných rybárov v tých dedinách a ja neviem, že či je to nejaký klam, ale oni ma nikdy neoklamali, Tajci. Mm-hmm. A ja tam vidím aj bohatých Tajcov, ale vidím tam aj tých veľmi chudobných, ale že naozaj chudobných, že to takéto, taká chudoba tu nie je na Slovensku a obidva sú rovnako usmiatí. Ja vidím to v ich očiach, že to je úprimnosť. Mm-hmm. Ale ja už tam mám aj že kamarátov.
Áno, to je
a mám tam aj Tajcov, ktorých poznám a ja cítim od nich, že absolútne úprimnú lásku, hej. A pritom oni nepotrebujú odo mňa nič, ja nepotrebujú od nich nič, ano. Hej. Že to je také, že nežištná vec, hej.
Áno, áno, áno.
A je to tak, že...
Také uvoľňujúce.
Je to také uvoľňujúce a cítim sa tam veľmi dobre a hovorím, že nabíja ma to.
Mm-hmm. Takže vlastne teraz sa chystáš tiež? V podstate už končí rok, takže áno. Už asi sa to aj nejako... No, už... Chodíš na to isté miesto? Alebo...
Chodíme. My sme takí, že chodíme stále na to isté miesto do jednej takej rybárskej dedinky.
Ten istý domček aj takto.
Aj ten istý domček, aj všetko to isté. A máme to tak radi, lebo my tak zo srandy si hovoríme, že chodíme tam akoby na chatu, hej. Mám takého priateľa, ktorý nám toto vždycky dopraje a my sme za to vďační, lebo sme si zvykli, presne vieme, že tuto sú poháriky, viem všetko, tu máme autíčko, ktoré je celé to isté a hovorím, chodíme tam ako na chatu.
A chodíš vlastne aj s chalanmi z kapely, alebo to chodíte vyslovene iba rodina? Alebo ste si robili takéto kapelové nejaké...
Chodíme ako rodina, ale za tých veľa, veľa rokov sa už udialo zopárkrát to, že som sa v Tajsku, tam presne na tom mieste, stretol s Fefem zopárkrát, hej, a s jeho rodinou. Náš gitarista Lacko, sme ho minulý rok nahovorili, že aby išiel do Tajska, tak išiel tam, kde my chodíme. To je taká...
Bezpečné, aby sa cítil dobre, hej.
Bank Tao sa to volá, že tam príď, že tam ťa zoznamíme s tým Tajskom a potom sa tam už sám rozbehneš. Tento rok tam bol za nami na tom mieste náš zvukár, takže áno, sú to také prepojenia a aj rôzni Slováci tiež chodia na to miesto, kde chodíme my, alebo my chodíme na to, kde chodia oni a tam sa stretneme, urobíme si raz za čas nejakú takú party spoločnú a je nám dobre.
Ja by som to tak nejak uzavrela ešte, ty si trošku načrtol ten buddhizmus, ty si ideš takéto veci, že tieto filozofie?
Alebo... Ja som neni úplne že veriaci človek, ani tu na Slovensku, ale určite niekde nad nami niečo je. To som si nejakým spôsobom istý o svojej duši. A veľakrát aj cítim nejakú vďačnosť nejakému imaginárnemu stvoreniu. Neviem, či to je Buda, či to je Ježiš, či to je kdokoľvek, že mi umožňuje akože ten život žiť tak, ako ho žijem. Hej? Že mi umožňuje to, že tá rodina a tí moji blízky sú šťastní a zdraví, aspoň verím teda, aj keď vždy bývajú krízy a nejaké dramatickejšie situácie, ale nejakým spôsobom sa snažím žiť slušne a v zásade sa snažím robiť to tak, že čo by som nechcel, aby mne robili ľudia, tak ja nerobím druhým. Hej? A ten buddhizmus, ten je v tom krásne, my tam veľa chodíme do chrámov, lebo my nechodíme každý deň, že more.
No jasné, áno.
A my chodíme veľa do chrámov, maličkých, odstrčených, aj veľkých, hocičo a pálime si tam tie sviečky a tie tyčinky a tak ďalej. No, takže máme to veľmi radi a veľmi sa tam dobre cítime. Taká príhoda napríklad z tohto roka, boli sme tak úplne že v maličkom chráme, ani to skoro nebolo ani chrám a sme tam prišli, sme tam chodili radi, lebo aj tam mala naša malá takého psíčka rada a ale nie kvôli
tomu. Máme veľa psov, že?
To mi strašne veľa psov, mačiček všetkého, hej. No a to chcem povedať, že prišli sme tam a boli tam také tri také staršie tajky, hej, už v takom dôchodkovom veku.
Ale krásne, oni sú
krásne, nechápam, oni sú krásne, úplne, že upravené.
Mimo misu, ale nechápam.
Áno, oblečené, áno? Všetko perfektné a my sme tam prišli v momente, ako oni pred tým oltárom, že jedli, hej. Mm-hmm. Oni sedia na zemi vždy a jedli, mali také nejaké svoje myštičky.
A rukou jedia?
Áno, tam rukou jedia, ale majú aj príbežky, to je normálne, klasika. A sme sa s nimi pozdravili a oni uvideli tú malú a uvideli nás, že také, že sympatická rodinka. A v momente, ak sme tam my už tak si sadli vedľa nich alebo za nich nejako, aby sme ich nerušili, tak v tom momente sa jedna otočila, že či sa nechceme s nimi najesť. Hej? Mm-hmm. A že ne, že je taký uľaknutý, lebo to sa u nás nestáva moc často.
Áno,
tak, že samozrejme, že ti ponúknú chleba alebo tak, ale nie je to úplne že bežná vec, že ťa pozvú k stolu, hej, systém. A mi sa tam páčilo také nejaké jedlo, čo tam mali, také nejaké zvláštne, nevedel som, čo to je.
Sa zlakomil.
Tak ja hovorím, že tak ja by som si možno toto skúsil. A už sme tam nejaká polodružná debata nastala a sme tam s nimi, akože my sme to nezjedli, ale sme iba odskúšali nejaké veci, ktoré sme v živote nevideli.
Jasné.
A úplne, že s otvoreným srdcom nás tam prijali a cítili sa, že my patríme k ním a oni k nám sme cítili.
Ja som sa preto pýtala, vieš, možno, že som zdravá, čo mi povieš, ale teda v rámci tej smrti, ktorá je súčasťou života, tak či teda, už si hovoril, že nie si veľmi veriaci, či ti to nejako pomáha, napríklad ten buddhizmus, akože viem, že teda nie si, že buddhista, ale či možno táto filozofia, či to máš nejako, alebo možno nejaké iné filozofie si myslíš, že je to možno jednoduchšie, keď si veriaci, alebo si ideš buddhizmus, alebo si ideš nejaké, či si myslíš, že to je jednoduchšie pre človeka to stráviť, alebo to nevnímaš cez tieto filozofie a náboženstva, že to je nejaká pomoc?
Ja si myslím...
Či si k tomu pričuchol?
V rámci nie nejako, tohto? Nie nejako aktívne, hej? Nepričuchol. Ja si nejako svoju realitu tvorím akoby sám, ale tá realita je aj to, že cítim to cez ten buddhizmus, cítim, že niečo je nad nami a že niečo môže ovplyvňovať naše kroky, ale nemám to cez nejakú inštitúciu alebo cez nejakú cirkev alebo čokoľvek. Nemám to previazané. Nemám to previazané. Ale myslím si, že človek, ktorý v niečo verí, to je jedno, či v Budhu, či v hentake, či v túto trávu, ktorá rastie na zemi, že verím, že to je sila, alebo neviem čo. Mm-hmm. Takže určite mu to pomáha v živote aj takéto krízové veci. A vie sa k niekomu imaginárne obrátiť. Mm-hmm. Ale to nemusí byť proste nejaké božstvo. To môže byť čokoľvek, čo si človek pomenuje. Hej?
Čo ty cítiš, že ti to funguje pre tvoj mozog, srdce, dokopy ti to dáva zmysel.
Áno, asi takto ja cítim, že určite keď sa trošku začne človek tým, nie že zaoberať, ale začne o tom rozmýšľať a nepovie si, že som tu, som z mesa a kosti a tam vo mne koluje krv a to potom raz skončí a je to vybavené. Hej? No však už to, že aj Ďuďo odišiel pred tými 5 rokmi, tak u mňa neodišiel. Mm-hmm. On je tu stále. On ovplyvňuje moje rozhodnutia, on ovplyvňuje veľakrát to, čo ma naučil, tak to ovplyvňuje moje ďalšie kroky životné, hej. Čo som videl u neho, ale aj u môjho otca, ktorý tiež už nie je, aj ten mi veľmi veľa dal, hlavne v tom detstve teda. A to je tak. Ten človek nezmizne, hej? Aj to je to možno to pomyslené, že vlastne sa len prevteli do niečoho iného. Niekto tak hovorí, niekto hovorí tak ako ja, že ten človek tu stále žije. Hej? Je tu s nami. Zavrži, že v spomienkach je s nami, áno. Ale veľa tých vecí, ktoré máme za sebou v tom spoločnom živote, tak veľa ich máme aj v tom už bez tých ľudí v tej fyzickej podobe. Pre mňa.
Ja som počula také pekné, že zomrel iba ten, na ktorého sme zabudli. A to mi pripomína niečo v tom zmysle, že nezabúdaš a stále v podstate ho oživuješ vo svojej mysli, v hudbe.
Tak u nás je ešte to šťastie, že naozaj, že alebo aj ľudia majú to šťastie v prípade Ďuďa, že ho môžu kedykoľvek počuť. Hej? Lebo tie pesničky sa stále hrávajú vo veľkom a z tých rádií, z tých videoklipov si aj môžu pustiť. Takže toto je šťastie toho umenia, že človek nejakým spôsobom takéto niečo zanecháva po sebe. Ale každý niečo po sebe zanecháva. Aj ten vodár, ktorý mi urobil vodu a už to možno nie je, hej, takže na byte, takže teda nehovorím o mojom, lebo ten ešte žije, ale hovorím také po všeobecnosti, že každý tu niečo zanechá, hej.
Áno.
No, takže tak toto je.
Ja sa veľmi teším, že si sa otvoril túto, tvoj Hauko už by aj šiel, možno?
Vieš čo, on je úplne v pohode, ano? On je úplne, ja si myslím, že to je Budha.
Moja láska.
Ty si Budha, kamaráde. No, láškaj si, poďme. Láhni si. No, poď. Tu ti
poslušný
lepšie,
tu úplne, že už skoro hodinu tu setká.
Ja si láhol zátkom ku kamere, ale tak
výborné,
prepačte.
Tak, v pohodičke. Ja sa fakt naozaj veľmi teším, že si prišiel, že si sa takto otvoril, že si podľa mňa tak pohľadil dušu mnohým, ktorí momentálne počúvajú a pozerajú. A hľadíte dušu aj hlavne svojou hudbou. Tak držím palce, aby ste takto pekne hladkali aj naďalej v ďalších rokoch. Nech tá sinusoida ide ideálne takto, ale akože aj keď pôjde dole, tak vidím, že vy ste ready na všetko. Držím palce so šnúrou budúci rok a držím palce vo všetkom, čom chceš, aby ti vychádzalo.
A ja by som ešte, keďže táto téma bola, jednož ďakujem pekne za prianie, ale povedal by som ešte jednu takú vec, že aj my muži, že nie je hanba smútiť, nie je hanba plakať a keď to máš v sebe, tak to nezadržuj. Hej? Lebo my môžeme taký tí mačisti, taký tí muskulatívny a že my všetko dokážeme. Hej? A veľakrát to potom vedie až k fatálnym veciam, čo sú nejaké samovraždy, lebo ten človek, ten hlavne chlap to tak má. Naozaj ten chlap je v tom, toto má trošku ťažšie, nie ťažšie, od neho sa očakáva to všetko, zabezpečiť rodinu a tak ďalej. No ja som tiež preplakal kopec chvíľa, nie iba spojitosti s ľuďom, hej. Keď to tak cítiš a keď aj potrebuješ nejakú pomoc vyhľadať, tak to urobme my chlapi, lebo keď to neurobíme, tak potom hovorím, že prichádza k tragédiám.
Aj sa to v tom tele nejaká tá psychosomatika asi prejavuje tiež rôznymi spôsobmi.
Jasné. Ja napríklad, keď niekomu prajem, že aby bol zdravý, tak ja mu nepoviem, že aby bol zdravý. Ja mu poviem, že prajem ti, aby si bol šťastný, aby si bola šťastná. Lebo keď budeš šťastná, tak budeš pravdepodobne aj zdravá. Hej. Lebo to všetko vznútra ide. Vznútra ide a keď sa človek trápi, tak potom ho vedia nachádzať aj tie choroby.
A ty kričíš? Keď akože aj plačeš, ale aj si sa vykričíš? To ti tiež pomáha?
Ani nie. Poviem pravdu, že nie, lebo...
Lebo ja hej, ja poviem pravdu, nie. Ja, jasné.
Môže byť. Akože úplne, že tá emócia je na každom, ako ju cíti. A ja mám niekedy obdobie, že veľa vecí v sebe dusím, hej. Ale niekedy tak vypláve von a niekedy si aj poviem niečo. Ale snažím sa hlavne tak nejako prístupovať k veciam, či už pracovným alebo aj osobným, aby sme sa nedostávali do nejakých zlých situácií. Aj keď sa to nie vždy podarí.
Jasné, ale ide vám to fantasticky. Díky, že si povedal to, čo si povedal, lebo je to veľmi dôležité. Nie len teda pre ženy, ale tí muži naozaj majú taký ten pocit, že nemôžu, ale mali by, lebo potom teda ide do toho zdravia. Nech sa vám darí, nech sa ti darí, nech si šťastný.
Ďakujem.
A ja sa veľmi teším, že sme dnes sa mohli baviť v Sockách práve s Xom z Hexu. Verím, že ste si užili tento rozhovor, že sa cítite po jeho vypočutie pozretí lepšie. Ak sa vám páčil, tak nám hoďte like, follow, komentár, zdieľajte s priateľmi a tešte sa na ďalší diel Sociek s Leou. Čaute.
Socky s Leou Daniš na Európe 2.
Za IPčko sa vám prihovára psychológ doktor Marek Madro. Umrtie blízkeho človeka je hlboko zraňujúca skúsenosť, ktorá výrazne ovplyvňuje emócie, myšlienky a celkové fungovanie, celkový život. Prežívanie smútku je prirodzenou reakciou na stratu a môže mať rôzne fázy, vrátane šoku, popretia, hnevu, depresie či prijatia. Tento proces je však individuálny a jeho priebeh i trvanie sa líšia u každého jedného človeka. Ak sme zasiahnutí stratou blízkeho, môžu sa u nás objaviť tieto symptómy. Emocionálne prejavy ako smútok, hnev, vina, osamelosť, niekedy aj úzkosť. Smútok však môže prejsť do dlhodobejšej depresie, sprevádzanej pocitmi beznádeje, únavy alebo neschopnosti vykonávať bežné aktivity, najmä vtedy, ak nevyhľadávame pomoc. V prípade náhleho alebo nejakého traumatického úmrtia môže vzniknúť posttraumatická stresová porucha, čo zahŕňa opakované myšlienky na udalosť, nočné mory, zvýšenú úzkosť. Fyzické príznaky sú napríklad únava, problémy so spánkom, nechutenstvo alebo aj fyzická telesná bolesť. To, čo nastáva na úrovni kognitívnych zmien, je napríklad znížená koncentrácia, pocity zmetku a neustále myšlienky na tú stratu. Ale takáto udalosť prináša aj sociálne a duchovné otázky. Odstup od okolia, alebo naopak, mnohí smútiaci sa stiahnu z kontaktu s ostatnými ľuďmi, čo môže zhoršiť ich psychický stav. A iní napríklad hľadajú tú blízkosť a niektorí riešia otázky o zmyslu života. Každý z nás je jedinečný. Odlišne reagujeme na náročné situácie a preto nám môžu pomáhať aj odlišné veci a zdroje pri zvládaní tejto straty. Nesmieme zabudnúť na to, že je to proces. Ako sa s tým vyrovnať? Asi najdôležitejšie je dovoliť si cítiť. Akceptácia smútku ale ako prirodzené reakcie na stratu je kľúčová. Smútenie je liečivé. Nepotlačujeme svoje pocity, pretože potlačovanie emócií môže viesť k tým dlhodobým problémom, často aj fyzickým. Vyhľadajte podporu a zdieľajte svoje pocity s priateľmi, s rodinou, ale veľmi odporúčam to riešiť aj s odborníkom alebo s nejakými podpornými skupinami, čo pomáha zmierniť práve ten pocit izolácie a veľkej skupine to môže pomôcť uľaviť od tej bolesti. Postupne veľmi funguje obnovovať rutinu. Denné návyky prinášajú stabilitu v čase zmien. Dodržiavanie denného režimu, zdravá strava, fyzická aktivita, tie môžu pomôcť stabilizovať aj náš psychický stav. Spomínajte na toho blízkeho pozitívnym spôsobom. Vytvorte nejaké rituály alebo spomienkové aktivity na jeho počesť. Prosím, skúste zvážiť aj odbornú pomoc. Ak smútok pretrváva dlho a zasahuje do bežného života, terapia môže byť veľmi prospešná. Psychológovia alebo podporné skupiny zamerané na smútenie môžu ponúkať cenné vedenie, podporu a porozumenie. Ak smútok pretrváva dlhšie ako 6 mesiacov a zasahuje do absolútne každodenného života, napríklad prináša neschopnosť pracovať alebo narušuje vzťahy, môže ísť o tzv. Komplikovaný smútok, ktorý vyžaduje odbornú pomoc. Ak cítite, že smútok je neúnosný, nezostávajte v tom osamote. Sú tu odborníci a odborníčky na duševné zdravie a aj anonymné možnosti pomoci, napríklad krízová linka pomoci IPčka. Ľudí, ktorí smútia, ktorí prežívajú stratu, tak máme každý deň v našich pracovniach. Preto prosím, naozaj sa nebojte vyhľadať pomoc. Proces smútenia nemá presne stanovený časový rámec a je v poriadku požiadať o pomoc, ak to potrebujete. Nie ste na to sami.
Ak máš podobný alebo iný problém, neváhaj sa obrátiť na odbornú pomoc, ktorú nájdeš na www.ipečko.sk.
Socky, socky. Každý útorok o 22:00 na Európe 2 alebo na Podmaze a vo všetkých podcastových aplikáciách.